habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha maarsna waa kow sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a puntland oo xoolo badan ka tallaalaysa cudurka sanbabka.
diimamkan hadda baxaya waxa weeye ilaa iyo 37 tiim iyo 6 tiim oo muxuu ahaa monitoringka qaabilsan 43 tiim baa baxaya hadda, waxay u kala baxayaan 9 gobol ee puntland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inaan ku xaf gooyaan jeclaageed xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaase xin filiin damacday baan kaa xanuunsadaye walaalow xilgiga qaarka waa lagu xutoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye nin kalaan xafiiraba adaan xayidda kaa rogi.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan se shay. intaas oo dhan waxaan ka soo horrin doonaa warkii dunida.
turkiga ayaa maanta sheegay inay soo rideen 2 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, in ka badan 100 taangi iyo nidaamka difaaca cirka ee gobolka idlib ee suuriya na ay maanta burburiyeen. ankara ayaa sheegtay in howlgalkan uu qeyb ka yahay duulaan ay ugu argudayaan 30 askari oo turkish ahaa oo ay ciidanka dowladda suuriya toddobaadkii hore ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ay kula egteen gobolka idlib. muuqaal ay maanta baahisay wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa muujiyey taangiyo iyo gaadiid military oo ay ku sheegtay inay leedahay dowladda suuriya oo ay madaafiic ku burburinayaan diyaarado nuuca aanan duuliyaha lahayn. isagoo ka hadlaya gobolka hatay ee ku yaala xadka turkiga uu la wadaago suuriya ayuu wasiirka difaaca turkiga hulisi akar kaga dhawaaqay howlgalkan oo ugu magac daray gaashaandhigga guga. akar waxa uu sheegay in militariga turkiga ay burburiyeen 8 helikobter, 103 taangi, 27 qoryaha tuura madaafiicda ee loo yaqaano howtseers iyo 6 xarun oo ay yaaleen nidaamka difaaca cirka. wuxuu intaasi ku diray in howlgalka oo bilowday 27-kii bishan ay kasoo gudubnay ay ku dileen ku dhowaad ama ay ku qabteen in ka badan 2,000 oo ka mid ah askarta ciidamada suuriya. tallaabadan ayay turkiga ugu jawaabeen duqeyn ay ciidamada suuriya khamiistii hore ku dileen in ka badan 30 askari oo turki ah.
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa maanta sheegay in dowladdiisu aanay samaynin wax ballanqaada oo ay kusii deyneyso ilaa iyo 5,000 oo ah maxaabiis ka tirsan talabaan, taasi oo qeyb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalayto ay kala siixdeen Mareykanka iyo Talibaan. Ghani ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul in dalabka sii deynta maxaabiista uusan noqon karin shuruud ku xiran in la bilaabo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada Afghanistan, waxaana uu ku adkeystay in dalabkaasi lagu dari karo ajendaha wadaxaajood u dhexayn doona Talibaan iyo dowladdiisa. awoodda sii deynta maxaabiista waxaa leh dowladda Afghanistan mana aha mid u taalla Mareykanka, ayuu Reagan oo sheegay in dowladdiisu aanay aqbali doonin cadaadis kasta oo ku aadan in maxaabiis la isdhaafsado. Mareykanka ayaa kooxda Talibaan waxa uu la seexday heshiis taariikhi ah dalka Qatar, kaasi oo goobjoog ay ka ahaayeen wakiilo ka kala socday ilaa iyo 20 waddan. heshiiska ayaa qeyb ka mid ah waxa uu dalbanayaa in dhinacyada Afghanistan ay bilaabaan wadaxaajood ilaa iyo 10-ka bishan si ay isugu raacaan heshiis xabad joojin kama dambaysa iyo in ay qeybsadaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta ballan qaaday in uu asbuucyo gudahood ku goosan doono qeybo muhiim ah oo ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada. waana isku day uu ku doonayay inuu kusoo jiito taageerada codbixiyayaasha maalinta biri ah u dareeri doona doorashadii saddexaad ee sanad gudihiis ka qabsoonta Israa'iil. Ra'yi uruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in ay aada isugu dhow yihiin xisbiga midigta ah ee Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu iyo xisbiga dhexe ee loo yaqaano Blue and White ee uu hogaamiyo taliyihii hore ee militariga Benny Gantz. Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'iil ayaa lagu eedeeyey doorashooyinkii hore inuu sameeyey ballanqaadyo saacadaha ugu dambeeya ah ee ololihiisa si uu u xoojiyo taageerayaasha xisaabta midigta. Waraysi uu siiyey raadiyaha qaran ee Israa'iil ayuu Netanyahu ku sheegay in goosashada dhulka istaraatiijiga ah sida buuraleyda Jordan Valley iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed ay tahay mid ka mid ah afarta ahmiyadood ee uu doonayo in uu si dhaqso ah u fuliyo. Khubarada ayaa aaminsan in tallaabo ay Israa'iil si iskeed ah u qaado kuna goosanayso buuraleyda muhiimka ah ay xiisad cusub ka dhex kicin karto gobolka, islamarkaana ay taasi dhaawacayso cilaaqaadka dalalka dariska la ah sida Jordan oo ka mid ah labada dal ee carbeed ee qura ee heshiis nabadeed la leh Israa'iil.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa tubisay in faafidda cudurka coronavirus uu keenay in la xiro maanta oo axada madxafka Louvre ee dalka Faransiiska, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya madxafkaasina ay ka baqayaan faafidda cudurka dad badan oo dunida ka kala yimid oo booqanaya madxafkaasi awgeed. Bayaan ka soo baxay madxafka ayaa sheegay in dadaalada kahortaga viruska ay joojiyeen in la furo madxafka subaxnimada maanta oo axada, dadkuna ilaa iyo galabta ay u taagnaayeen inay galaan madxafka. Xiritaanka madxafka ayaa waxa ay ka dambeysay go-aankii dowladda sabtida ay ku mamnuucday isu imaatin dadweyne oo ka badan 5,000 oo qof.
Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad kala socoteenna waa v o a. Aan ku bilownay, maamul goboleedka Puntland ayaa daah furay maanta tallaalka xoolo gaaraya 5 million oo neef guud ahaan deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada maamulkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa garowga kasoo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxda Puntland oo maanta ka hadashay daahfurka tallaalka xoolaha ayaa sheegay in xoolaha laga tallaalayo cudurada gaar ahaan sambabka ariga, kaasoo socon doona muddo 2 bilood. Wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Saciid Cismaan Aadan Fisikis oo ka hadlay daahfurka ayaa tilmaamay in dirista dhaqaatiirta ay ka horreysay xog ururin la xiriirto deegaanada xoolo dhaqatada, kaas oo ay ku ogaadeen arrimo badan oo ay wajihi doonaan.
Hadda ka hortii intaanan muxuu ahaa shaqadan bilaabin, waxaan diray ilaa 6 tiim. 6 tiim waxay soo sameeyeen sahan. Sahankaasu wuxuu koobayey meelaha xooluhu ku badan yihiin, meelaha xooluhu ku yaryihiin, iyo meelaha aan xoolaba joogin oo abaarta. Marka tiimamkaasu markii ay soo noqdeen waxay noo keeneen xog dhaba, xogtii dhabta ahayd oo ay keeneen tiimamkii muxuu ahaa sahanka ahaa ayaan hadda ku duuleynaa. Tiimamkan hadda baxaya waxa weeye ilaa iyo 37 tiim iyo 6 tiim oo muxuu ahaa monitoringka qaabirsan. 43 tiim baa baxaya hadda, waxay u kala baxayaan 9 gobol ee Puntland. Meelaha ay focus garaynayaan waxaa ka mid ah dhulka xooluhu badan yihiin sahankii horeeto uu soo sheegay.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay munaasabadda dirista dhaqaatiirta tallaalka xoolaha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay xoolaha ugu fadhiyaan dhaqaalaha dalka.
Waxaa farxad maanta noo ah inaan ku daahfurayno shaqo halbowle u ah horumarka Puntland. Sida la sheegay, dhaqaalaheenna waxaa lafdhabar u ah xoolaha. Waxaa xoolaheenna marar badan suuqyadii loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii. Waxaan aada ugu rajo weynahay inay Puntland ay ku guuleysato inay dhammaan xanuunada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheennu ay joogsadaan inaan cirib tirno. Fursadda maanta 5 million oo neef ay ka faa'iidaysanayso iyo qoysaskii munaafacaadka kulahaa iyo dalka oo dhan oo dhaqaalihiis ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh dowladda Puntland. Waxaan rajaynayaa muhiimaddaas tiimamka baxaya inay siday tahay ay isoo fuliyaan. Waxaad ogaataan dadka ugu muhiimsan ee nolosha Puntland haya waa dadka xoolaha dhaqda iyo kuwa daaweeya oo mar walba la socda xanaanadooda iyo kuwa ka ganacsada ee dhoofiya nolosha Puntland xoogga dadkeedu iyo dowladduba dhaqaalaha neefka ka soo baxa ayaa saldhig u ah
dhaqaatiirta talaalka oo isla maanta u ambabaxay goobaha ay degan yihiin xoolo dhaqatada ayaa la filayaa labada bilood ee soo socota inay ku talaalaan ilaa 5 milyan oo xoolo ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Wararkii imaanaya dalka Kenya ayaa sheegayeen su'aalo lagu weydiinayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo safar qarsoodiye ku tagay magaalada Muqdisho. Wariyeena Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu wareystay mid ka mid ah xildhibaanadaas oo u safray Kenya, Dr. Maxamed Daahiyo Ducale.
Annagoo xildhibaaneyn ah yaan isku yaan tashanay waxaan go-aansanay inaan Soomaaliya u kacno oo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaan la soo arrinsano oon iska weydiino runtii arrimahan amniga iyo shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya muxuu yahay iyo sidee aan isku kaashan lahayn annagoo mas-uuliyiin ka soo jeedno gobolka North Eastern iyo dowladda Soomaaliyeed. Arrintaasaan u kacnay runtii marka shalay aan halkan ka baxnay annagoo 11 xildhibaane oo kasoo kala jeeda Garis, Wajeer iyo Mandera. Markaan tagnay runtii dowladda Soomaaliyeed wayna soo dhaweeyeen heer wasiir garoonka ay nagu imaadeen xalayna waxaan la shirnay madaxweynaha muddo 4 saacadood ku dhawaad ah. Marka runtii intaas horta socdaalka ma aha, haddii aan
wadahadalkiinaasi gudaha dalka Soomaaliya kula shirteen madaxweynaha dalka Soomaaliya kasoko in shirkaasi madaxweynaha idinku yiri kaca oo tala keena wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya iyo dibadduba ma wargeliseen oo dad safiira oo dalka nabadiisi kasoo arriminayo inaad tihiin ma ku wargeliseen?
Waan ku wargelinay runtii maadaama arrintan ay amni ku saabsaneed waxaan la hadalnay ninka nabadsugudda u weyn dowladda Kenya. Arrintaasna aad buu soo dhaweeyay wuxuuna yiri waxa alla wixii ay amni lagu heli karo haddiiba amni ay keenayso u kaca lasoo shira wixii aad kala kulantaanna noo soo keena.
Waa tahay maxaad kala soo kulanteen marka dowladda Soomaaliya la kulanteen?
Runtii madaxweynaha hadalkiisii muhiimadiisa wuxuu ahaa un horta waan ku faraxsanahay waxaana rabnaa uu yidhi annaga dowlad ahaan haddaana dowladda federaalka Soomaaliya inaan wada shaqeyn aan la yeelno dowladda Kenya heer federaal, dowladda Kenyana inay ogaato arrintan amniga counterpartkeeda inay tahay dowladda federaalka oo Soomaaliyeed. Arrintaana aan iska kaashano oo maaragtay annagoo hal wado ku socono inaan maadaama wixii ku saabsan border security ama xagga amniga xuduudka haduu yahay Soomaaliya iyo Kenya oo labada dowlad oo federaalka arrinta ayada iyo hoosteysa. Marka midda kale madaxweynaha wuxuu yiri annaga haddaan nahay Soomaali la Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan kala isweydaarsano dowladda Kenya laamaha amniga wixii amni ku saabsan labada xuduud dhinacyahooda kale. Laakiin caqabada uu ka sheegtay oo madaxweynaha runtii uu afka ku dhuftay waxaa weeye xuduudka Kenya laga bilaabo Mandera border point 1 ilaa iyo meesha la yiraahdo Kiunga ama markii la dhaho Soomaaliya buula xawa ilaa iyo Ras Kiamboni. Borderka asaga waa Jubbaland, Jubbaland iyo dowladda federaalkan xiriirkooda ma fiicno. Arrintaas runtii wuu noo sheegay inay caqabad.
Markii aad maanta soo noqoteen geyiga dayuuradaha Jomo Kenyatta kasoo degteen, idinkuna waxaa laidin ka sugayay inaad kasoo degtaan Wilson oo saxaafadda dalka oo Wilson bay joogtay, waxaana la baahinayay inaad tihiin dad waddanka khiyaaray oo waddanka xildhibaano ka ah, laakiin Soomaaliya sirdoon iyo shirar kusoo galay oo dowladda marin habaabinaya ama majara habaabinaya, marka say wax u dhaceen?
Maxamed, horta runtii annaga markaan hadda aan u kacnay Muqdisho waxaan ku baxnay sida rasmiga oo waddanka inaad haysa basaboor, inaad visa uu kuu saaran yahay, wixii nidaam oo dowladda Kenya u dejisana waan marray. Waxaad gudub oo fudulana malaha labada dowladda, tan Kenya iyo tan Soomaaliyana hadda cadaabad annaga aan ognahay oo u dhexeyso ma jirto. Waxa keliya annaga aan la kulanay waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed sidan horaanka ugu sheegayna ulajeedada waxay ahayd sideen iskaga kaashan karnaa xagga amniga. Marka anaga waxaan ognahay baraha bulshada weliba khaasatan kuwa Soomaalida inay warar fara badan lagu qoray oo layidhi waxaan la shirnay guddoomiyaha sirdoonka ururka NISA Fahd Yasiin inay lacagna lasoo siiyey waxyaalahaasa lagu qoray, warkaasna war waxba ka jiraan wax ka jiraan maaha. Marka anaga hadda markaan imaanay diyaaradii waa nagala soo saaray, waxaana la geeyey qolka V I P-ga, waxaa noo imaadeen nimanka u xil saaran xagga airportka amnigiisa iyo niman ka socdaan xafiiska madaxtooyada iyo askar fara badan. Waxay dhaheen keliya waxaan rabnaa xildhibaanin baa tihiin, annagana waxba kama qabno, mas-uuliyiin baa tihiin, waxaan rabnaa una inaan idin baarno bedelkii aada mar leh meeshii lagu baari lahaa custom immigration, meesha maan inku baareynaa, wax aqabadana ma jirto. Waana ogolaanay kolaba waxaan anaga aan u malan inay naga raadinahayeen lacag sidii loo sheegay. Xildhibaaninta intaan ahayn wax lacag watiina ma jirin, wax lacag aan ku soo qaadan meeshaan ma jirin, lamaana kulmin qof aan ka ahayn madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Fahd Yasiin, lamaana kulmin nin kale, lamaana kulmin. Marka runtii markii la baaray wixii waxay iska noqoto wax war un been awr oon waxba aan ka jirin. Kadibna baasaboorada anadii iyo lacagihii ay marka hore naga qaadeen iyo telefoonadii kulli wayna soo celiyeen, si xorriman aan ku soo baxnay wax hadda dood ama dacwo kale oo hadda aan.
Ugu dambeyntii maxaad isleedahay sababta keentay in safartiinan mar walba xildhibaano Soomaaliya dalka Soomaaliya way tegi jireen inay ka duwanaato safarihii kale oo heerka intaa leeg loo gaarsiiyo oo telefishinadii iyo weliba idaacadihii ay garoonadii dalalka idilba idinka sugayaan oo lidiin shaacinayo?
Maxamed, horta arrinta ayada anaga hadda saan waanan ku sheegay, anaga runtii waxaan u kacnay wax bayaan weeye, wax sir oon wadaleyna ma jirto, waqyaana wadana ma jirto, dowladdana sidaa way ogaatay. Laakiin waxaan kuu sheegay arrimahan amniga khaasatan Gaaris, Wajeer iyo Mandera iyo Al-Shabaab iyo Soomaaliyaba, waxaan kuu sheegay haddii loo wajihi waayo sida rasmiga oo ah labada dowladood inay ka wada shaqeeyaan, mugdiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladdeenana in la saxo. Hadday dhici weydo Shabaabna lagama guuleysanahayo, arrimahan amniga way kasii daraa. Aniga marka aragtay waxaa weeye maanta wixii dhacay waxay fureysaa albaab kale oo laga wada hadlo policy-ga dowladda Kenya ku wajahan Soomaaliya. Positionkeeda waa tii, ma dowladda federaalka lala shaqeyn, ma dowlad goboleed bay dowladda Kenya rabtaa inay la shaqeyso. Dowladda Kenya may diyaar u tahay in arrimahan ay kala shaqeyso dowladda legitimate-ka oo meesha ka jirta. Dowladda Kenya marka intaasba yaa u taala iyo shicibkeeda, annagana waxyaalaha hadda aan dabagelayno oon rabno aan sal gaarno inaan helno waxaa weeye daris wanaag, wada shaqeyn heer federaal haddii la helo. Waxaan aaminsanahay arrimaha Al-Shabaab in lasoo afjari karo.
Aad ugu mahadsantahay. Shukran.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka mid ahaa xildhibaano Kenya ah oo u safray Muqdisho, waxaana uu warramayey wargeena Maxamed Faarax Shire. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka iyo Zahra Cabdiaxmed.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Fayraska keena cudurka habdhiska neefsashada ku dhaca ee la isqaadsiiyo ee coronavirus ayaa waxaa dunida wakhtigan uu u muuqdaa mid walaac weyn ku haya, iyadoo kumanaan dad ahna uu soo ritay dalal kala gedisan. Shiinaha ayaa waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee uu ka dilaaca cudurkaasi, iyadoo iiraanna xagga dhimashada marka la eego uu yahay dalka labaad ee ugu badan. Dalal badan oo dhaca qaaradaha eeshiya, afrika, yurub iyo maraykanka ayaa waxaa gebi ahaanba cudurkaasi laga sheegay. Kiiskii ugu dambeeyey shalayto dalka maraykanka ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada hal qof gobolka Washington. Soomaaliya oo ah dal xuduudihiisa ay wada furan yihiin waxa uu ka mid yahay meelaha u nugul in cudurkaasi la soo gelin karo. Hase yeeshee dawladdu waxa ay wadaa baaritaano lagu ogaanayo dadka marka ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Haddaba cudurkan calaamadihiisa waa kuwo nooce ah, sidaas looga feejignaan karaa? Ma jirtaa ka hortag loo baahan yahay in ay dadku qaataan iyo siyaabaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco? Su'aalahaas iyo kuwa kaleeto waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti iigu ah oo aniga dhageystayaashaba nooga jawaabi doona su'aalaha toddobaadkan. Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada gudaha iyo dheefshiidka deganna magaalada London ee carriga Britain. Soo dhowow Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka marti noogu tahay wicitaanka dhageystaha aniga dhageystayaashaba.
Aad iyo aad baa umahadsantahay Sahra.
Waa tahay haddaan bal kugu bilaabo aniga dhageystayaasha intaysa soo gelin ka hor, cudurkan coronavirus ee hadda dunida in ka badan 50 waddan oo caalamka ah dadna ay qaarna saameyn uu ku yeeshay qaarna laga ogaaday inuu dad ku dhacay, waxaad bal nooga warantaa calaamadaha lagu garto maxaa ka mid a?
Sahra, waa su-aal aad wanaagsan. Waa saad u sheegtay weeye, xanuunkan cusub ee coronavirus waa dunka dhan aad ugu faafay oo saad u sheegtay hadda 51 waddan baa laga soo sheegay. Calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida u yaqaano. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kale jirkoo dhan iska xanuuno, ama uu sanka duuf ka yimaado, ama xumad uu yeesho iyo qufac. Dadka calaamadahaas intaan niri waa kuwii hargabka oo kale. Dadka uu markaa kusii xumaaday Sahray ayaa wuxu uu gaaraa sambabada oo uu keena caabuq loo yaqaano pneumonia oo sambabada ku dhaca. Dadkaas ayaa ah dadka khatarta gelaya, neefsashadu ay qabanayso, una baahnaaya caafimaadka inay la xiriiraan si dhaqso ah.
Waa tahay ilaa iyo haatan wax tallaal ah ama daawo ah oo loo helay ma jirtaa maadaama uu bilo sii marayo xanuunkan?
Waa runta Sahray, inkastay su-aal aada u fiican tahay, run ahaantii tallaal weli lama helin waana, laakiin laga shaqaynayaa waddamada horumar oo dhan tartan weyn bay ku jiraan. Anugu waddankan Ingiriiska oon joogaan aada ula socdo, durba waxaa la helay candidate vaccines, vaccino ama tallaalo loo malaynayo inay shaqayn doonaan. Laakiin sida dogtaha Sahray iyo dadka ina dhegeysanayaaba, tallaalka marka lasoo saaro waxaa loo baahan yahay in lagu tijaabiyo marka hore xayawaan inuu yahay waxaan wax aan khatar dadka gelinayn, lala ogaado inuu shaqaynayo. taasna waxay keenaysaa inay muddo qaadato oo bilaha soo socda tallaal la siin karo bini aadanka lama hayo. Dawo u gaar ah oo viruskan coronaviruska dilaysana ma jirto, laakiin dawooyintiisu waxa weeyaan marka hore ka hortag, marka labaadna kolba sistamka jirka uu duqeeyo, haddii ay tahay neefsashada, haddii ay tahay kelyaha, haddii ay tahay qofka oksijiinta u baahan, in kuwaas laga caawiyo. taas miyaan dawadiisa waa waxaa loo yaqaana supportive care, in qofka laga caawiyo kolba jirka meesha uu ka duqeeyo.
Waa tahay waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan ku taxan khadadka telefoonada ay ku jiraan kuwooda Soomaaliya jooga, bal haddaan ku hormaro soo dhowo walaal magacaaga wiilka kaga jira magaalada Muqdisho dhankeeda, bal ku bilow magacaaga iyo su-aashaada.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga Cabdicasiis Cali Cismaan Jirbi Guudahaan waxaan salaamayaa martida dhaktarka iyo waxaan salaamayaa baada v o eda ay saaro ugu horeyso. su-aasha aan dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan, dhaktarka waxaan dhageysanay calaamadaha lagu arki karo qofka coronaviruska qabo stagekiisa hore. waxaan rabaa marka annagoo ah Soomaali, badeecadanada ugu badan iyo ganacsiganada ugu badan maanta uu yahay dalka China, waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaktarka cudurkaas allaha ma keeno dalkan, caaga ama damame taaga xumada lagu baaraayo qandhada eraborada hadda dhalka qaybo ka mid a naga hirgeliyey. dhaktarka waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waayo, caagaas ma keliya qandhada heerka qandho ayuu sheegayaa qaladkaas, mise qofka inuu qabo cudurka oo amise wuxuu leeyahay inuu keliya qandhadiisa sarreyso oo qofkan waa la garantiilaya? Waa su-aashaydi koowaad. su-aasha labaad,
sug Cabdi, wax yar sug marka Cabdicasiis oo wax yar suga ku jawaaba dhaktarka haye dottore su-aashaas.
Cabdicasiis, aad iyo aad buu mahadsan yahay, su-aal fiicanna runtii wuuna weydiiyey. waa run oo dee waddankan China xiriir badan baa inaga dhexeeya. midda kale China keliya hadda kama jira sidaad Sahraba ay u sheegtay, adduunkii oo dhan buu ku faafay. marka meel kasta uu gaari karaa.
Mareykan xataa waa loogu dhintay already hal qof ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Waa runta. Cidda maanta waxaa waddankan UK laga sheegay in kayskii koowaad ee aan waddankan ka bixin aan lana kulmin qof kale oo waddamadaa ka yimiday ayaa laga helay. Taa micnaheedu waxa weeyaan bulshadiibuu soo dhex galay xanuunku, waana la isku gudbin karaa dadka dhexdiisa. Su-aasha uu Cabdicasiisina weydiiyey waxay ahayd airbordyada qalabkan lagu fiirinayo dadka xumadooda ma wuxuu sheegayaa in qofka uu hayo mise inuu qofka xumad hayso. Runtii wuxuu sheegayaa Cabdicasiisow inuu qofka temperaturekiisa ama xumadiisu kacsan tahay keliyata, ma sheegayo inuu hayo xanuunkan coronavirus. Laakiin saan u sheegnay calaamadaha coronavirus bilowgiisa miri waxaa kamid ah inuu qofka uu temperature u keeno ama xumadu kor u kacdo. Waxani waxa weeyaan marka waxa la dhahaa screening, waxaa lagu fiirinayaa in dadkan socda xumadoodu kacsan tahay, kii laga helana de markaa waa laga sii baaraya. Micnaheeduna ma aha qofka xumadu hayso oo airbodka soo degaya inuu coronavirus qabo, waxay kuu sheegaysaa inuu caabuq infection jirkiisa ku jiro, baaritaan beenna wuu u baahan yahay.
Waa tahay, waad maqashaa soomaaha?
Waan maqlay su-aalka, haddii aan ku darina su-aasha kale ee dhaktarka weydiinaya waxaa weeyaan calaamada uu noo sheegay dhaktarka kasta kow waxaa jira calaamado kale oo annaga soomaali ahaana maadaama xariibna laga dhexeeya dalka China aan iska ilaalin karo uu noo sheegi karo oo qofka coronaviruska qabo ilaalin ama calaamado hadda uu dhaktarka na leeyahay kuwa ka baxsan ee ziyaada ayna leeyahay alakiilan
what
Cabdicasiis, su-aalka kale aad u fiican baad weydiisay, sidee ayay bulshadeenu uga hortegi kartaa xanuunkan coronaviruska? Marka koowaadeed waxaan ku siin karaa talada waddamadan aan joogno dadkooda ay siinayaan, taasoo ah haddaad tahay qof ka yimiday meelaha China uu xanuunku ka jiro, inaad 14 ummadda ka soo cunaato ood is ilaaliso, ummaddana aana soo dhex gelin si aad loo eego inuu ku hayo iyo in kale. Haddii marka qof Soomaaliya jooga uu la kulmo qof ka yimiday waddamadan oo calaamadahaas qaba, qofkaa laftiisa wuxuu u baahan yahay inuu 14 uu isilaaliyo oo ummadda iska yara takooras waxa loo yaqaano quarantining si loo eego inuu qofkan kasoo baxo calaamadihiisu. Calaamadahaan sheegnayna waa kuwii hargabka oo kale, micnaheeguna ma aha in qof kasta oo de calaamadaha qaba uu coronavirus qabo, laakiin haddii uu shaki jiro inuu qofkani la xiriiray ama la kulmay qof qaba, saa awgeed buu isku ilaalinayaa. Waxna loo baahan yahay Cabdicasiisow in qofkii kastaaba uu nadaafadiisa koowaad uu ilaaliyo, taasay muhiim ku tahay, oo mar walba qofku gacmihiisa uu iska dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo. In haddii qof qufacaya aad agtaada yahayna de waxoogaa aad ka durugto, qofka qufacaya laftiisina waxaa saaran mas-uuliyad weyn inuu ilaaliyo ummadda inuusan u gudbin ama hergen ama xanuun kale oo kala qaadi karo. Qofku waxaa waddamadan lagula talayaa markaad qufacayso xusulkaaga intaad soo laabto sanka saar ama warqad intaad ku qabato islamarkaa warqadaa ku tuur meelka qashinka lagu rido, gacmahaagana iska dhaq. Waa un nadaafada guud in la ilaaliyo, taasa aad muhiim ah si looga hortago xanuunkan Cabdicasiisow.
Waayahay, waad mahadsan tahay Doctor Cabdiqani. Bal dhegeystaha kale ee jooga Beledweyne ayaan asna rabaa inaan u baaqo. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Waa dhowahay walaal saaxiibo, magacaygu waa maxamed maxamed caalameen, magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan salaamayaa bahda idaacadda si ee igu horeysa Zahro, si gaara waxaan salaamayaa Doctorka Doctore. Waxaan ku weydiinayaa maadaama ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummadda ugu badan ee caalamka oo dhan joogto, waddankeena ay dib hadda ugu soo noqonaa qurbajoogta ugu badan yihiin, aanan la kala saari karin hergabka caadiga ah ummadda Soomaaliyeed taqaanaya hergabkan hadda ummadda laaymayo cudurkan caalamka meel kasta gaaray orodka, sidee lagu kala garan karaa qofkan wax haya in hergab caadiga yihiin iyo inay horta yihiin? Marka koowaad, midkii saacidka haayo ummadda laaynay maadaama ushe laba cudur oo isku eg ay yihiin oo la kala garan karin, maadaama hergabka Soomaaliya ka jiraa oosan waxba dhigin aan ognahay,
waxaan ku siinayaa hal su-aal ayaan ku siinayaa maadaama waqtiga uu yaryahay, dhegeystayaal badanna ay rabaan inay ka qayb galaan oo aan fursada iyagana siinayno. Marka taas ha kugu muhiimsanaato, wax kaloo ka muhiimsan miyaad haysaa?
Wax kaloo weydiinayaa dhaktarka Doctore, waddankeena kama jirto hospitaalo waaweyn iyo xarumo caafimaad kama jiro, waxaan ku soo nahay in dhibaatadiisu aad u fara badan tahay. Ma haddii wadankii lagu soo noqonaa sidee looga hortegi karaa cudurkaas faraha badanna kahortegiisa umadana uga badbaadi kartaa sartiisa, anaguna aan isaga badbaadi karnaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed uga hortegi karaa cudurkaas?
Way mahadsanta
Cabdiqaadir, aad iyo aad baa mahadsanta beledweyne naga soo wacay. Mar koowaad Cabdiqaadir waxayna weydiisay sidee lagu kala garan karaa hargabka caadiga ah ee wadankii iyo adduunada dhanba hadda jeer ka jira iyo xanuunka khatarta ee coronaviruska. Saan u sheegnay horta kala garashada calaamaduhu way isku eg yihiin. Marka hore oo xanuunka waa virus, hargabkana waxaa keena virus. Laakiin marka u horeysa si looga shakiyo qofkan inuu coronavirus qabo waxa weeyaan, kow qofkani ma ka yimiday waddan lagu ogyahay inuu coronavirusku ku faafayo sida China, sida hadda Italia waqooyigeeda, waddanka Iran oo hadda isna fara kulul uu ku hayo. Kow waxa weeyaan waxa loo yaqaano epidemiology, meesha waxa ka socda uu ka yimiday. Hadduusan ka imanin una la kulminna qof xanuunkan qaba oo laakiin calaamadihii hargabkii isagoo meesha Cabdiqaadir jooga ee beledweyne oo kale lagu arko loogama shakiyeeyo qofkan inuu hayo xanuunka coronavirus. Ha yeeshee sida looga hortegi kara ee hargabkana qofka ummadda uga badbaadin karo, faafidiisana loo yarayn karo, waa isku mid hadduu coronavirus jiro iyo hadduu hargabkii caadiga ahaa jiro. Waa nadaafadda guud ee faradhaqidda oon mar walba kusoo celcelinayo, iyo labo qofku markuu qufacayo ummadda inuu ka yara fogaado. Haddii uma warqadii aan kuu sheegay horeen uu ku qufaco gacantiisana uu laabo hadduusan warqada haysanin, islamarkaana dee haddii qofkii hargab lahaayo gurigiisa joogoun ummaddiisa oo dhexgelin, sidaasun baa looga badbaadayaa. Oo actually sida looga hortagay coronaviruska iyo hargabka caadiga ahi waa isku mid. Wuxuu kaloo ina weydiiyey Sahra Cabdiqaadir, haddii xanuunka yimaado sidee waddankii loogu daweyn karaa maadaama aynanu haynin dee waxyaabahan wadamada horumaray ay hayaan. Warinti waa su-aal u fiican ta, ilaahay waxaan ka baryayna inuu waddankeena una soo gaarin xanuunkani marka koowaad. Waa marka labaade waxaa muhiim ah oo aan jecelahay halkan inaan ka sheego, xanuunkan coronavirusku inuusan u darnayn dadka badidiisa, oo haddaad eegto boqolkiiba saddex in ka yar weeyaan dadkan weli dhintay xanuunkan laga helay, wuxuu aada ugu daran yahay dadka yaryar ee caruurta aada u yaryar oo aysan difaaca jirkooga weli kor aanu usoo kicin, iyo dadka waayeelka ah oo difaaca jirkooga uu yaraaday, iyo dadka xanuunada jirkooga jilciyay qaba ama kelyuhu fadhiyaan ama beerku uu fadhiyo ama sonkortu ku xumaatay ama leh neefsashada asmada khatarta ah iyo xanuunada sigaarku keena COPD-ga la yidhaahdo. Dadka xanuunada waaweyn qaba ayuu sahray aada ugu diran yahay, laakiin dadka badidiisu sida hadgabkuun buu marayaa wayna ka badbaadayaa. Waxaan jeclaalnaa Sahra inaan hal mar u sheego ummadda Soomaalideyna dhegaysanaysa inaysan cabsi ayna gelin, laakiin waxaa loo baahan yahay fuujignaan iyo ka hortag nadaafadda guud la ilaaliyo. Intaa haddii la helo runtii aada iyo aada buu riskiga u yaraanaya xanuunkani.
Waayahay, aada baad umahadsantay doctor. Waxaan bal khad ka siinayaa mar kale dhinaca kale haddaan eego Soomaaliyan dib ugu noqonaya dhegeysta ku jira, asna soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
Leeyahay, magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Runtii doctorka waxaan uga faa'iideysanaa su-aasha ay weydiinay, waxay tahay waddankii maadaama cudurkaada dhakhtar usiyihiin sidee micnaha looga hortaga maadaama aada haysanaa qalabkii
su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay su-aashaas, ka hortaga iyo calaamadaha lagu garto iyo karantiilka iyo sida looga hortegi karo, intaasoo dhan waa la weydiiyey. Marka wixii kaloo isleedahay aragti ahaan way kugu jiraan ama aada ka qabtid walaac oo kaleeto ama aada ka walwalsan tahay haddaad weydiin karto dhakhtarka?
Doctor, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo runtii qofkii kaba soo qaaday waxaa ku dhacay coronavirus-ki, dadkani walwal badan ayaa ka ahaayo oo waddankii ma horumarsano. Waxaa inta badan waxaa dhacday in macnaha gabaadki ay yihiin sida hadda macnaha waxyaala looga hortagaa kale gobolka usa lahayn ama gobolada hadda aan kunool loogal aada uga fog runtii balsiya looga hortagi kara.
Okay, Cabdixakiin aada baad u mahadsan tahay. Waa runtii horta Sahray waxa ina tusaysaa ummaddu sida xanuunkan uga cabsanayso. Qof walba wuxuu isweydiinayaa sideen uga hortageynaa xanuunkan, sideen ummadda uga badbaadinaynaa. waruntii oo dee inkastoo caafimaadka iyo dhakhaatiirta waddankeena joogtaaba ay xirfad weyn leeyihiin oo ay wax badan qaban karayaan, dee haddana ma inihiin waddan u horumarsan sida waddamadan China iyo de Maraykanka iyo Ingiriiska iyo, laakiin waxyaaba badan baa waddanka laftiisa lagu qaban karaa oo qofka Soomaaliya jooga uma baahna welwel dheeraad ahi inuu galo. Sida keliya loogu hortagayaaba, maadaama ay muhiim tahay, waynu ku celcelinaynaayo waxa weeyaan nadaafada guud iyo qofkii xanuunsanaya calaamadaha hargab qaba, dee ummaddana uu ilaaliyo, laftiisana uu ilaaliyo. Qofkii iskaga shakiya inuu dee xanuunkan coronavirus si uu ula soo gudboonaaday ama uu la kulmay qof xanuunkan qaba ama uu waddamadaa ka yimideen, dee inuu bahda caafimaadka hore ula xiriiro uunbaa la rabaa. Ee waxaan jecelahay inay ummadda welwel weyni gelin, laakiin foojignaan iyo nadaafad lagu dadaalo.
Waa gartay doctor, waxaa jirta in xuduudaha Soomaaliya ay furan yihiin oo inta badan haday noqoto dhinaca bariga iyo haday noqoto badda iyo xataa haday noqoto diyaaradaha la iska soo raaci karo oo waddankii waqtigan ayse ka jirin ba muddo aad u dheer markii burbur uu soo gaaray kadib control xoogan inaysan jirin ayaa muuqan karto. Dunidi hormartay ayaa sidaan waxay u muujinaysaa feejignaan xoogan. Hadda Mareykanka kaleeto madaxweynaha dalka Mareykanka shir jiraad ayuu qabtay, waxaa ka hadlay dowladdii oo dhan waxaa loo diyaar garoobayaa wadamada hadda cudurkan uu kusii faafayo kuwa hadda waddanka joogtid ba UK ba hadday noqoto. Feejignaan xoogan ayaa la muujinayaa meelaha qaarkood, marka Soomaaliyana tabarteedu waad ogtahay iyo dhibka jiri kara. Marka bal maxaa la gudboon ayay kula tahay dowladda?
Wallaahi run ahaantii waan la xiriiray dad dhakhaatiir waddankii jooga oo dowladda Soomaaliya iyo meel kasta waxa weeyaan intii tamartooda way samaynayaan. Waxaa la gudboon dowladda oo in ay ummadda wacyi geliso sidii looga hortegi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo meelaha ay ka raajan lahaayeen caafimaad haddii calaamadahaas yimaadaan. Ummadda bulshadana waxaa saaran mas-uuliyad, waayo xanuunku ummadda bulshada dhexdeedu ba isku gudbisa. Haddii qof kastaaba waxaa basic ah aynu ka hadalnay ee ah nadaafada guud uu ilaaliyo, xanuunkan isku gudbintiisu aad bay u yaraanaysaa. Marka waa foojignaan iyo dowladda oo dee intii tamarteeda ah samaysa oo wacyi gelisa ummadda xuduudaheeda intii tamarteeda ah ilaashata.
Waa tahay dhegeystaha kaleeta ayaan jeclaan lahaa inaan khadka siiyo. Soo gal walaal, magacaaga iyo dabcan halkaad joogtid.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed, waxaan joogaa dalka Norway. Waad mahadsan tahay saara adiga doctorka. Doctorka, waxaan weydiin lahaa cudurkani ma waxaanu ognahay inuu yahay cudur ku cusub caalamka oo coronavirus la yidhaahdo, sidee lagu kala qaadaa? Haddiise la kala qaado, ma neefta lagu kala qaadaa ama qofka inuu qofka taabta lagu kala qaadaa? Sharaxaad inuu naga sii waa jeclaan lahaa. Sida kalena waxay tahay, sidee looga hortegi karaa haddii cudurkani qof qabaahi uu kula nool yahay?
Sidee loo ilaalin karaa qofka qaba kula nool? Sax
ayawa. Mahadsan yahay Cabdirashiid oo Norway naga soo wacay. Sidee xanuunkani uu u fidaa bay ahayd su-aasha koowaad. Waa run ahaantii waynu soo taabanay dhowr jeer oo waxa weeyaan waa run oo xanuunkani wuxuu ku dhacaa systemka neefsashada, respiratory system jirka, oo taa uu markadi u horeysa uu kusoo galo neefsashadaas oo sanka intuu kasoo galo uu de markaas sambabadii u gudbayo. Waa sida hargabka oo kale, waxaana lagu kala qaada qof kuu dhow oo intuu qufaco, waxaana waa airborne, hawadaa soo qaada uu sanka soo galo isla markaana aad ku neefsato jirkaagii sambabadii sidaa u gala. Waxaa kaloo lagu kala qaadaa taabashada gacanta, waayo gacanta inkastoo aysan dee neefsashadii ahayd, haddii qofka gacantiisa uu soo gasho uusan iska mayrin gacanta, afkii buu taabsiinayaa, sankii buu taabsiinayaa, saa awgeed buu jirka kusoo gelayaa, wuxuuna abaaraa then the respiratory systemka, systemka neefsashada bini aadamka. Sidee ba marka haddii qof kula nool uu xanuunkan uu qaado looga badbaadaya? Waa marka koowaade qof haddii uu xanuunkan lagu looga shakiyo ama lagu cadeeyo, qofka waxaa lagu sameynayaa isolation, waa laga dhex saarayaa afar iyo toban cisho baa ummadda dhexda laga saarayaa oo keligii lahaynaya ilaa xanuunkan uu ka bogsanayo. Taas ogeed waya waa quarantine, qofkii lagu arko ama looga shakiyo, mas-uuliyadda waxaa bahda caafimaadka iyo dowladda waddanka uu qofku joogo ka saaran in ummadda laga dhex saaro, isagana la badbaadiyo, dadkana laga badbaadiyo.
ما حسنت هاي واحد ربينا قوي دي مركا على مدها لقوا جرن كرقفك إنه
عبد الشيدو بقيت هرب برنامج كوكسو الشيء غير مركو حفلة أنا دبود جيسن دون تاديكو ما حسن ده كاسو رح جلو thank you وأنت يا دكتور اللي جسها كلا أخذ كسو قلنا يا سودو ولا المقع عجنا كبلو
هذا هو ما حسنت سارو أديكي لو حنشلام دكتور كبرنامج كدي لعدة فيه إيه مقعد وعبد القادر محمود ومقعد عبد القادر صومالي وحنكون على ودة كجرمني دكتور كوه عن ربعنا ودي لبسوا علي حال طلا. مدركوا بدو حيت هاي هل كان أنا قام كنا على جرمني في هذا عدد عذر كبريد وطلعوا على عمدت بدن وأسامي وضلوا وقفي عن عمر كقف كيدت كوي يسكون حسيران سلانت أو كل هذا وحير كروح المقلة إن سلانت لو كل قاعدة حتى هذه سلانت اللي توتيو وحاي ماني سو مجال دي هنا عدد كي نحجة شو أما وحبر شو أما شقق كده وقفوا ضد إسماعيل ده هل كان شوف تأيدوا أيقون ولي بهيسنين في تجنان إيري عذر كان دبعته ولي يعني سؤال سيدا لغدو حيطة وضن كيني صوماليا وحالة شيئا إن عذر كاللغو بارا قرونك سيدا عان مقالي وعنوغو مهوبا لكن وحان مقالي وحال لغو بارا قان بدا إنه يتا وحا قرونك يالو أود ما أولا يدا يقالب كقرونك عان عرقني فيديو يدا بنان كيالون عرقني إن لغو أغادو قف قبو عذر كاس إن لغو أغان كرو مسا وضن كي سيدا اللغو بدبالي كراها ديسان باهل كاس أوسان إحن وح لغو أغان كرو خطرت ميش جردو
عبد القادر أحد مهتمين الجرمني إن جسوا واحد ومركو هذا مهنا ويدية حن سلامته يستعبش هذا ملقو خلق هذا كرا وارنا هانتيو سلامته يستعبش هذا وحلقو خلق هذا كرا سيدنا يعني هذا شرح يعني وهاي هدي وقف كان تابتو فيروس كان ميل ويلا قف ده إنتو هندسة قاعدتي س أي تابته هذا قلنا أتسلامته فيروس كتير تاعو شو جري كرا يا سيدنا نشاكنك وتعو حلقة جبت بالي كرا يا رافض مركز توت قريت ما دوا ما دي بدأ كت ما دوا ما دي ترينا ده أصلاً رأيله إن أتجمعها يسفي عن ولد قدو عبد القادر الصومالي أو سؤال الله بعد هاي قلب كان إربوجي ذي لا ميا لو جرنا يا حنون كان إنه هيوقف يا إنك لا شوابتك جابني وامايا قلب كان إربوجي ذي لا مش شيء يوقف إنه هيو حنون كورونا فيروس يا إنك لا هاي شيء وش شيء يا علامة كاملة على مدها أقوم مهمشان هو أه في مادة أما قندرة. مركو قفقة temperature كيسة أما نيسان كعبر ككلايل كشرق وكر وكعشان هاي دين على الله صار يا مركو صار لقى سيبارة. لكن معناه معها قفقة استو temperature كيسة ونورمال هي مركو وربات وجود بيو إنه سان قديم. هدي لكن لقى سكيو ولسمينا يا تيست كا أما باريتان كلو بهني. runaanti WHO ama saaray maxay WHO qoliyan caasimad ee United Nations isku wadamada badidooda waxay gaarsiyeen wixii lagu jeegareen laha qofkii looga shakiyo iyo in kala diagnostic iyo wixii lagu sameyn laha waa la wada gaarsiyeen wadamada adduunka oo wax hubaal ah in Soomaaliya dhexdeeda qofka laga jeegareen karo qofkii looga shakiyo sidaas looga badbaadaya waa sidaan hore u sheegnay oo haddii qadro waa nadaafada guud iyo qofkii qufacayo umadana iska yara dhaxsaara riisana aad u nadiifiya saan baa looga
hadlay san dad ku dhin kula salaamayno laakiin tareenka iyo public umada ay wada raacdo ama iskuuladii ama suuqyadii ama la isku tago goobii waxbarashada oo kalento macnaha saameen intee la eega ka iman karto cudurkaas qofka aanu la salaamin contact la yeelanin saameen intee la eega iman karto sababtay tahay hadda wadanka ku noolna aad looga helay kiisas badan gobolada qaar kood waxa waay meel fara la gaarsiiyay marka
warunta aad qadada halka warunta loo hor taxdir karo fikir ahaan Soomaalida inaan ka helo waa taa inkastoo barnaamijkiintii soo horay oo badan lagu soo qaatay si kooban hadduu dhaqtarku u jawaab mar kale waa runtaa horta shalay uu dambeeyay aniga oo magaalada London dhex maraya baa wax waa arag tareemada dhulka hoos mar ala raaca oo xiliga shaqooyinka marka laga yimaado aad bay umadu isku soo dhawaadaan qofigu xidhay ku facay taa micnaheedu kama baxsan karayno meel aan taga ma jirin meesha ciriiri baa yahay qofka waxa la yiri haddaad u tirto hal mitir uu qufaco waa ka badbaadaysa wixii hal mitir ka dhow ayaa ay soo gaaraysaa wixii uu qufacay inay sankaaga soo galaan dee ma aha ummadii in aynu iska soocno oo suuqii
qabta
inaad joogto tareenkii waa hubaa walaac dheeraada uma baahnid laakiin Portugal iyo nadaafada umbaa u baahan tahay iyo dee wadanka hadduu aad ugu faafo iyo magaaladaada uu xanuunkan aad loogu sheego meelaha ururadood iska ilaaliso inaad tagto sababta kiga badbaadaysa laakiin adigu wax samayn kartaa Cabdi Qadir oo gaar ahaan iyo degeysayaashuga waa nadaafada shakhsiga inaad adigu faalahaaga aad u nadiifiso isla markaana aad ka fogaato de qofkii qufacaya aad aragto. Intaa unbad samayn kartaa. Intii kalena waa ilaahun baa la sugayaa.
Waaya, aad baad u mahadsantiin dhammaantiin, baad mahadsantiin dhageystayaasha ka qaybgalay barnaamijka. Sidoo kale doctor Cabdiqanaay Cusmaan Yuusuf, aad ayaan kugu mahadcelinayaa.
Adoo mahadsanka Saara.
Gudahana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga. Intaa waxaan ku eegnay waxyeelada sida looga hortagi karo iyo calaamadaha lagu garan karo cudurka waqtigan sii fidaya ee viruska coronaviruska loo yaqaano ee dalal badan ee dunida ah waqtigan faraba aan ku haya, sidoo kaletana walaac weyn laga muujinayo. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa. Tarii kulanti dambana nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, 2016 bishii sebtembar ayaa waxaan dhegeystay war ay tabinaysay idaacadaha af soomaaliga ku hadla midood. Wuxuu ahaa war ku saabsan dhallinyarada afrikaanka iyo carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sulcaara, kolkaasna in badan oo ka mid ahi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa daweynayay ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. Markaas baan inta kale gartay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayay wuxuu ula jeedo. Saan waxaan ka raadiyay qaamuusyada dhowrka ah ee afrikaanada Soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20-aad iyo kan aynu hadda ku jirro sanadihii ugu horreeyey. Hase ahaatee waan ka waayay. Wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaahday markii maraha ku u dhigma oo af Soomaali ah uu wariyaha ku soo dhici waayey. Ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu wariyuhu ku tabiyaa waa laba midkood. Waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli, ceel iyo webi, kii ay ahaadaanba. Sidaa darteed waxay weydhiisu sax ahaan lahayd hadduu oran lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen aayadaha Qur-aanka Kariimka ah kuwooda ka hadla habkii Fircoonkii Nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. Tusaale ahaan u soo qaado aayadda 5-6-aad iyo tan xigta ee 6-6-aad ee suuradda Maansiyahanada Ash-Shucara. Aayadahaas oo ay ku laqbayn jireen waxaan badbaadinay Muuse iyo dhammaan intii la jirkiisa ahayd dabadeedna kuwii kale ayaanu maanshaynay. Kuwaas kale oo loola jeedo Fircoon iyo askartiisii oo biyaha webiga Niil ama badda casbidkood kufiya halaan shirin lagaga dhigay markii wacdi iyo waanaba lagala quustay. Waa tahay xilli cayaareedka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku mar uu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay, markaasuu si faahfaahsan uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey. Sida la og yahayna labadaas kooxood weligood xifaaltan baa ka dhexeeya. Waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weligahu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootanna waa la yidhaahdaa, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aada isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga dan leeyahay. waxa la isku xifaaleeyaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaa darteedna labada dhinac ee xifaaltamayaa waa waxay raalli isaga yihiin, kumana kala cadhoodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tool ama laba jirib oo degaan ahaan daris ah aadna isaga warhaya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xidhiidhka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo, iyo wixii soo raaca. Kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlayay, waxaa hadaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah eray si walba xifaaltanka uga duwan. Waa eray ku habboon xiriirka labadaas kooxood in lagu sheego. Waa eray tilmaamaya tartan is-curaadiyari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubayo inka kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo, dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan eraygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba dhinac markii laga hadlayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mida gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii Seexiin Fireen markuu inta siiyey u diraayay Islaam Faarax Islaan Aadan oo uu la xididay. Waa tudcuyadii ahaa inaan ku xafgooyaan jeclaa geel xawaad badane, kumanyaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye. Markaa Seexiin Fireen damacday, baan kaa xanuunsaday walaalow xisgayga qaarkii, waa lagu xujoobaaye, waxaan kugu xutubiyaaba, waa xuuradaan ahaye, ninkalaan xafiilaba adaan xayidda kaa rogi. Waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin, eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaalayaashaas waxaa ka mid a roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a, markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiiraalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, haddana maalin aan fogeyn waxaa dhagahayga ku soo dhacay weriyo ka waramaya dhowr guu ka hor dhulka Soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay ku nafwaayeen markii baad iyo biyara-aan awgood ay xoolihii kaga baabi'een. Wuxuu yidhi roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii loogu talagalay uma aydi'in. Sidaan soo sheegay, roobku ku talagalka aadanaha kuma da-o, rabiddiisana kuma baaqdo. Sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii la filayay uma aydi'in, ama sidii la arki jiray uma di'in, ama sidii loo baahnaa uma aydi'in, iyo wax lamida. Waxay sawaadu sax ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya hadduu oran lahaa dalagga beeruhu sidii loogu talagalay uma uu bixin, maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay. Isaga ayaa abuurka ku rida, isaga ayaa waraabiya, isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada, guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba u daryeela. Macnaheedu wuxuu yahay tira iyo tayaba dalagga beerta uga soo bixi doona qofku waa ku talageli karaa, inkastoo uu mara habaabi karo. Ha yeeshee guga ama dayrta inagu soo fool leh in roobabku dii doonaan iyo in kale laguma talageli karo, inkastoo marar badan saadaasha hawadu ay rumowdo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiduha. Halka dhegeystayaal, wuu nagala socotaana waa Washington. Warar laga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in qarax lala beegsaday ciidamo kuwa dowladda ah iyo gaadiid ay leeyihiin dad rayad ah agagaarka deegaanka Warmaxan. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaa la eegtay qaraxyada askar ciidamada dawladda ka tirsan oo galbinayay gaadiid ka yimid xerada Baladoogle. Inta la og yahay waxaa ku geeriyooday qaraxyada askari ciidamada dawladda ka tirsan, sidoo kale waxaa ku dhaawacbay laba askari, sida uu ii xaqiijiyey goob joogay ku sugan deegaanka Warmahan oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Sidoo kale wuxuu goob joogaa xaqiijiyey in la la'yahay mooto siday ciidamo la socday gaadiidka Baladoogle ka yimid.
Qaraaxyada waxa waaye askari waa ku dhaawac, labo waa ku dhaawacantay, midna waa ku dhintay, hal mootona waa lagu la'yahay oo ciidan waday gaari kolonyaha ayay wadeen oo Baladoogle ka yimid.
Qaraaxyada marka saameyn noocay ku yeesheen dadka deegaanka?
Dadka deegaanka dhibaato aad u weyn ayay u geysanaysaa. Mar walbaba iyaga ayaa lagu dhumaadaa, maray ciyaalkoodii lagu jirdilo, maray beerahoodii iyo hantidoodii lagu gubay noqdeen. Haddii ay dadkii meesha soo galaya waa sheegeena ay dhahaan haweenima loo imaana waa la wada biraena wax ka qabanaya male.
Dhanka kale, isla wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaqiijinaya in inta u dhexaysa deegaanada Warmahan iyo Walaweyn lagu gubay mooto nooca saddexda lugle oo dhuxul siday. Waxaa gubay mootada kooxda Al-Shabaab iyadoo ninkii mootada wadayna la dilay.
Mooto oo dhuxul wadaa lagu gubay, midna waa lagu dilay.
Waa garta marka mootada yaa gubay, seesta loo gubay?
Dhuxul ay waday, dhuxul qoladii duurka ku jirtaa gubtay.
Waa garta marka qarax maa lala beegsaday mise
maya dab waay, dab caadi ah, baasiin iyo kantasiir
aa lagu gubay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku soo noqnoqonayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen gaadiidka sahayda u sida garoonka Baladoogle oo fariisin u ah ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha. Heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Iidla Yare ayaan ku soo dabagabeynaynaa baahinteennii fidnimo tan iyo birri aroortii todobada aan idhaahda lixda iyo barka. Inta aan hawada dibdambe isugu maqli doonno waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sida daawashada dadab xeeraro dadab xeeraro